Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы: чаго чакаць ад візіту ў Беларусі дэлегацыі Еўрасаюза, як ЕС можа дапамагчы эканамічнай незалежнасці Беларусі, хто абароніць дарослых інвалідаў, якія жывуць у мінскім доме-інтэрнаце. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем праграму Еўразум. У панядзелак у Мінску Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з дэлегацыяй Еўрасаюза. Яна складаецца з прадстаўнікоў камітэта па палітыцы і бяспецы Савета ЕС, а таксама з чальцоў Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў і Еўракамісіі. Пра тое, навошта дэлегацыя Еўрасаюза прыехала ў Беларусь і чаго чакаюць ад гэтага візіту беларускія ўлады, даведаемся з рэпартажу з Дмітра Лукашука.
Делегация Европейского Союза наведывая Беларусь 20-21 листопада. У склад делегации ЕС представники Комитета по политице и безпецы Совета ЕС, Европейской службы внешних деяний и Еврокомиссии. Узначальвая делегацию керавник узгаданного комитета Уолтер Стивенс. Комитет гэты постоянная структура Совета ЕС, у склад якого уваходзяць послы краин ЕС, что працуюць у Брюсселе. Задача комитета отсочивать международную ситуацию у сферах, на якія распаўсюджваецца знешняя палітыка і палітыка бяспекі ЕС. Адпаведна, ад камітэта шмат залежыць, як і з кім ЕС будзе весці палітычны дыялог. Краіны Еўрапейскага Саюза хочуць распачаць новую главу ў адносінах з Беларусю, заяўляе старшыня камітэта па палітыцы і бяспецы Савета ЕС Уолтер Стывенс на сустрэчы з кіраўніком Беларусі. Толькі справа ў тым, што гэты візіт у любым выпадку новая глава ўзаемаадносінаў паміж Беларусю і ЕС. А ўсё таму, што раней з боку гэтай структуры, якая займаецца пытаннямі бяспекі і абароны да нашай краіны, не было ніякай цікаўнасці. А гэты візіт сведчыць, цікаўнасць усё ж ёсць, кажа палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Візіт цэлага такога камітэта, ён дае нейкую надзею на тое, што ўсё ж такі яны магчыма прыкладуць нейкія намаганні для таго, каб дачыненне да Беларусі быў нейкі больш прапрацаваны падыход. То бок гэта ўжо такі сістэмны крок, які паказвае, што з еўрапейскага боку ёсць зацікаўленасць, не проста такая нейкая дзяжурная, а сур'ёзная зацікаўленасць, і гэта зацікаўленасць можа патэнцыйна трансфармавацца ўжо ў нейкую канкрэтную палітыку.
Пасля нядаўняй адлігі ў адносінах цягам 2008-2010 гадоў паміж Беларусю і Еўрасаюзам пасля выбараў 2010 году пахаладала. Нават хадзілі чуткі, што існуе негалосная забарона на візіты ў нашу краіну высокіх чыноўнікаў Еўрасаюзу. Але раптам усё змянілася. Прычым не пасля вызвалення ўсіх палітвязняў у жніўні 2015 года і нават не пасля зняцця санкцый з беларускіх чыноўнікаў, а раней, у 2014 годзе. Што здарылася? Здарылася анексія Крыма і вайна на Донбасе, кажа Мільянцоў.
Калі ў Еўрапейскім Саюзе зразумелі, што Беларусь ж такі нешта робіць не ў рэчышы расійскай палітыкі, і тады якраз яны паехалі масова. Тут яшчэ не толькі чыннік бяспекі, але таксама быў чыннік эканамічны, калі Расія наклала санкцыі. Тады, як памятаеш, палякі адразу прыехалі, і польскі міністр сельскай гаспадаркі прыехаў, ну і пачаліся ўсё такі візіты.
З таго часу ў Мінску пабывала шмат дэлегацый. Як вынік, падпісаныя шэраг не толькі двубаковых дамоў па супрацоўніцтве ў розных сферах, але і зняцце еўрапейскіх санкцый стала вынікам актывізацыі стасункаў.
Спадзяванні яны застаюцца на ранейшым узроўні. То есть нічога больш сур'ёзнага ў Беларусі не адбываецца ні пра ні паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека, ні ў плане дэмакратычных рэформ, ні ў плане эканамічных рэформ. Таму, калі сітуацыя ў такім стане застанецца, хутка Беларусь можа ізноў-такі сысці з парадку дня еўрапейскіх палітыкаў, но, адпаведна, нам тут спадзявацца на тое, што адбудуцца нейкія перамены, то ўвогуле не давядзецца.
Упэўнены старшыня руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Нягледзячы на тое, што прарыву ў адносінах з ЕС мы не назіраем, але, кажа Мільянцоў, ужо ёсць шмат сумесных праектаў і дамоў у галіне гандлю, адукацыі, аховы навакольнага асяроддзя, якія вельмі карысныя нашай краіне. А што атрымлівае ЕС?
Іх, канешне, цікавасць у тым, што как Беларусь была прадказальная, і зразумець, што тут адбываецца, і зрабіць такім чынам, каб прынамсі гэтая мяжа была надзейна закрытая і кантралявалася, і нічога тут такого страшнага не адбывалася, што магло б выклікаць хвалю міграцыі. Это асноўная такая рэч. Ну і з нагоды Украіны таксама цікавасць для Беларусі ў тым, каб Беларусь захоўвала свой такі сітуацыйны нейтралітэт і па магчымасці не падтрымлівала расійскія вайсковыя гэтыя ўсе акцыі.
Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме Еўразум паразмаўляем з непасрэднымі ўдзельнікамі сустрэчы з дэлегацыяй Еўрасаюза. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму Еўразум. Еўрасаюз можа пасадзейнічаць эканамічнай незалежнасці Беларусі. Пра гэта ў панядзелак на сустрэчы з дэлегацыяй ЕС заявіў Аляксандр Лукашэнка. Дарэчы, еўрапейскія чыноўнікі сустрэліся ў Мінску не толькі з прадстаўнікамі ўлады, але і з апазіцыяй ды грамадскімі актывістамі. Непасрэдныя ўдзельнікі гэтай сустрэчы зараз знаходзяцца ў студыі Еўрарадыё. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку. Змітер.
Вітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. У нас сёння ў студыі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і кампаніі «Гавару праўду», ад кампаніі «Гавару праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Вы былі на сустрэчы. Спадар Анатоль, да вас пытанне адразу першае. Што казалі? Пра што ішла гаворка? Якія высновы?
Ну, звычайныя дыпламаты аставляюць за фарматам сустрэчы той, з чым яны прыязджаюць у краіну і не афішують неяк выразна сваё паслання. На гэты раз з самага пачатку яны ясна сказалі, што ў іх партфелі. Першае, гэта змены выбарчай сістэмы, выбарчага заканадаўства, і гэта тое, што яны агучылі перад беларускімі ўладамі. Так разумею, і на сустрэчы і з Лукашэнкам, і з Макеем. А па-другое, рэгістрацыя палітычных арганізацый і грамадскіх аб'яднанняў. І трэцяе, гэта такое пытанне з доўгай крэдытнай гісторыі, гэта рэабілітацыя удзельнікаў плошчы. Гэта тое, што было агучана. Ну, гэта выразнае палітычнае пасланне. Я разумею, што гэта не ўся павестка дня, што абмяркоўваліся і эканамічная састаўляючая, там і фінансы, і ўсё астатняе, але гэта было сказана кропкава нам і сказана публічна, значыць, гэта было агучана перад уладамі. Я лічу, што гэта вельмі істотна, вельмі важна, асабліва тое, што датычыць вяртання людзям права выбару, свабодныя сумленныя выбары, гэта, ну, найгалоўнейшае пытанне беларускай павестки дня.
Ну, я разумею, калі казаць пра ўсё гэта уладам. А вот навошта пра гэта казаць апазіцыі? Што, чым вы можаце ім дапамагчы, падтрымаць у выкананні вот гэтых мэсэджаў?
Можа быць, кааперацыя, я якраз і гавару пра гэта, што патрэбна вялікая кааліцыя прыхільнікаў перамену ў Беларусі і міжнароднай супольнасці. Па пытанню, якое з'яўляецца дзвярыма, адчыніўшы якое, мы будзем вырашаць беларускае пытанне. Гэта свабодныя сумленныя выбары. Усе дыпламаты, палітыкі ўжо неаднойчы чулі, што мы гатовы змяніць выбарчае заканадаўства, але вот дэфіцыт часу. І мы не паспелі перад парламенцкай кампаніяй. Зараз ёсць час, ёсць, ну, як мінімум, мандат Ганны Канапацкай, і ёсць мажлівасць на вясновую сесію ўнесці пакет змен законодаўства. Таму, калі будзе тут аб'яднанне намаганняў і будзе пэўны ціск ці выкладанне аргументацыі, чаму гэта патрэбна з боку еўрапейскай супольнасці, то мы можам аб'яднацца па гэтаму пытанню. А разумеем, што без эканамічнай састаўляючай сёння беларускім уладам цяжка ісці наперад, таму ёсць інструмент пэўнага, так скажам, ціску мяккага на беларускія ўлады.
Кіраўнік гэтай дэлегацыі сказаў Лукашэнку, што яны гатовы і хочуць адкрыць новую главу ўзаемаадносінаў паміж Беларусію і Еўрасаюзам. Андрэй, як ты лічыш, гэта глава, ў гэтай главе напісана тое, пра што казаў спадар Анатоль, ці нешта іншае? Вот тваё меркаванне.
Мне падаецца, што ў гэтай главе пакуль што ўвогуле нічога не напісана, калі гэта новая глава, да? Але пытанне, што б там хацелі напісаць. Безумоўна, ўсе тыя пытанні, якія былі напісаны раней, і пра якія мы ўжо чуем там апошнія 10-20 год, тут і тое, што казаў спадар Анатоль наконт выбараў, і мы ведаем тое ж самае пытанне наконт смяротнага пакарання, пра што сёння было сказана. І ёсць цэлы шэраг пытанняў, якія не вырашаюцца, і якія проста перапішуцца са старой главы ў новую. А ў чым ж тады павінна быць новая глава? Яна павінна быць у тым, што ўсё ж такі акрамя словаў павінны быць справы. Справы там, дзе гэта сёння магчыма. Уцягванне Беларусі ў рознага кшталту міжнародныя дамовы, якія прымальныя на сённяшні дзень для беларускага рэжыму. Я маю на ўвазе дамову, напрыклад, хартыя мясцовага самакіравання, дамовы па абароне правоў людзей з абмежаванымі магчымасцямі, шмат чаго іншага. У тым ліку і паляпшэнне дзелавой і інвестыцыйнай атмасферы ў Беларусі. А ўсе гэтыя пытанні, якія зараз былі агучаны, яны важныя, безумоўна, але мы цалкам зразумеем, што на іх, як на асноўныя, ставку рабіць ніхто не будзе. Прынамсі сёння, прынамсі у нейкай будучыні. Бо, напрыклад, тая самыя выбары і змены законадаўства, усім зразумела, што дэмакратычныя выбары ў Беларусі гэта не перадумова перамену. Гэта будзе вынік перамену ў вельмі шматлікіх галінах ад эканомікі да сацыяльных галінаў. І вось гэта ўсё можа прывесці да таго, што грамадства сапраўды адчуе патрэбу ў выбарах дэмакратычных і здолее гэта патрабаваць. Сёння ж грамадства збольшага думае пра эканамічныя, пра сацыяльныя пераўтварэнні, і мне падаецца, што тут менавіта і можа быць спалучэнне інтарэсаў і Еўрапейскага саюзу, і грамадства, і пэўнай часткі ўлады, якая сёння арыентавана на рэформы ў Беларусі.
Добра, ну, значыцца, новая глава, і ў ёй нешта будуць пісаць, пакуль што, можа быць, не да канца зразумела, прынамсі нам. Мы перарвемся на музычную паузу, а пасля працягнем нашую размову.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
А мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем абмяркоўваць прыезд у Беларусь дэлегацыі Еўрасаюза. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку. Змітер.
Прывітанне ўсім яшчэ раз. Я нагадаю, у нас у студыі Анатоль Лябецька і Андрэй Дмітрыеў. Спадар Анатоль, за апошнія два гады ў Беларусь прыязджала вельмі шмат, ужо нават цяжка падлічыць, колькі розных дэлегацый і асобных чыноўнікаў з Еўрасаюза. Але толькі зараз Лукашэнка з кіраўніком гэтай дэлегацыі сустрэўся. Чым адметная гэта дэлегацыя? Чаму Лукашэнка вырашыў правесці сустрэчу з ёй?
Ну, хто такі міністр? Гэта чалавек, які звычайна агучвае узгодненае рашэнне. А хто такія амбасадары, якія ўваходзяць у склад дэлегацыі? Гэта людзі, якія рыхтуюць рашэнне. Менавіта ад таго, што падрыхтавана, як падрыхтавана, залежыць канчатковае рашэнне тое, што агучаць міністры. Я думаю, Лукашэнку патлумачылі, у чым адметнасць і спецыфіка гэтых людзей, што менавіта яны адказваюць за маніторинг сітуацыі, за прапанаваныя рашэнні, і ў гэтым ёсць іх фішка. Ну і з другога боку, я думаю, што Лукашэнка думае, што ён такі вот ачаравашка, што ён можа зачараваць усіх і дайсці да кожнага са сваім пасланнем, таму што ўсё ж такі гэта дэлегацыя, якая адначасова прадстаўляе і ўвесь спектр краін, які ўваходзіць у еўрапейскі звяз, і разам з тым прысутнічаюць людзі, якія непасрэдна працуюць у службе знешніх зносінаў.
Прадстаўнік БХД Рымашэўскі напісаў у Фейсбуку, што з гэтай сустрэчы, што, маўляў, прыпісваючы словы прадстаўнікам этой вот дэлегацыі, што, маўляў, мы не наіўныя, мы бачым, што адбываецца. У вас падчас гэтай сустрэчы, Андрэй, склалася ўражанне, што вот менавіта такія ўражанні засталіся ў сябраў дэлегацыі пасля сустрэчы з Лукашэнка, з Макеем?
Так, безумоўна, склалася такое ўражанне, хаця тут больш гаварыла сёння апазіцыя, а якраз такі прадстаўнікі дэлегацыі больш слухалі, і, на жаль, тут такога нейкага дыалогу не атрымалася, менавіта бо не хапіла часу, але зразумела, што яны не наіўныя. І тое, што робіць Еўрасаюз за апошнія два гады, і той досвід, які мы бачым, і тая дыстанцыя, якая пройдзена, яна пройдзена менавіта таму, што і людзі з ЗША сёння, і людзі з Еўразвязу, і чыноўнікі, і палітыкі, яны не наіўныя, яны вельмі выразна на сённяшні дзень артыкулююць тыя інтарэсы, якія маюць да Беларусі, і артыкулююць тое, што яны хочуць бачыць унутры Беларусі, і мне падаецца, што яны гатовы чуць і пазіцыю Беларусі, прытым розныя пазіцыі, бо безумоўна ёсць пазіцыя улады, якая хоча, каб былі проста грошы і дапамога без нейкіх сур'ёзных пераўтварэнняў. Ну і безумоўна тое, што кажа сёння дэмакратычная грамадзянская супольнасць, якая кажа пра тое, што не будуць паспяховымі эканамічныя пераўтварэнні, калі не будуць у паралель ісці і сацыяльныя, і палітычныя пераўтварэнні таксама.
Спадар Анатоль, патроху, паціху, але вот такое пацяпленне паміж Еўрасаюзам і Беларуссю адбываецца. А вы, як лідар партыі, вы прыхільнік такога пацяплення? Ці у вас іншае бачанне развіцця адносінаў паміж вот, Беларусію і Європай?
Ну, пацяпленне не першы раз, і, можа, і не апошні. Сітуацыя так складваецца, што без пацяплення проста немагчыма. Калі мы гаварылі пра нейкую новую главу у адносінах, стасунках паміж Еўрапейскім звязам і Беларусію, то ўжо можна сёння прагназаваць, што Лукашэнка напіша на першай старонцы. Это будзе грошы, на другой грошы, на трэцій грошы. Вось тут нам патрэбна быць проста паслядоўнымі і таксама вызначыць, што для нас з'яўляецца галоўным. Я думаю, гэта галоўнае ёсць слова на першай старонцы – выбары, на другой – выбары, на трэцій – выбары. Вот калі гэта будзе агульным пасланнем, то тады можна спадзявацца на пэўны вынік. І тады гэта пацяпленне безумоўна трэба вітаць. Пацяпленне ў нашых умовах лепшае, чым холад. Гэта безумоўна, гэта скажа кожны. Але не патрэбна, каб гэта пацяпленне было выкарыстана як інструмент замарозкі таго, што ёсць, кансервацыі. Нельга дапусціць, каб Лукашэнка выкарыстаў гэтую сітуацыю проста каб вот гэты час вельмі цяжкі, вельмі складаны, проста перасядзець, каб з дапамогай крэдытаў, там інвестыцый, проста грантаў з еўрапейскага звяза дапамагчы там чыноўнікам умацаваць сваю вертыкаль, і вот калі на гэта будуць скіраваны высілкі і да гэтага прыйдзе пацяпленне, то гэта тупік. Таму для нас вельмі, яшчэ раз падкрэслю, вызначыцца, што для нас з'яўляецца галоўным. Мы не дурнейшыя, чым еўрапейцы. Нам ёсць што сёння прапанаваць нашым людзям. І ёсць прапановы па эканоміцы. І людзям сёння трэба гаварыць. Вот гэтыя змены эканамічныя, яны могуць быць толькі пры адной умове. Калі у вас ёсць права выбару, калі вы, як у Амерыцы людзі выбралі Трампа, як у Літве выбралі партыю, якая мела толькі адзін мандат, а зараз 56. Вот пры такіх умовах вы можаце на нешта уплываць. Я думаю, якраз можна зараз такую паралель праводзіць, і людзі могуць разумець, што без свабодных сумленных выбараў нельга палепшыць іх дабрабыт.
Я все ж таки хочу это прокомментовать, бо мне падаецца, что у стасунках трэба ісці, і ўвогуле у палітыкі трэба ісці ад магчымага да жадаемага, а не наадварот, ад жадаемага да магчымага. І ніхто не прыніжае важнасць выбараў, справядлівых, сумленных, але мы ўгавары праўду і напісалі на гэта стронка напеш дабрабыт людзей. І прынцыповая наша сёння, я думаю, розная пазіцыя ў тым, што адныя ў пазіцыі хочуць нешта данесці людзям, а мы хочам, каб самі людзі былі тым інструментам і былі тымі, хто будзе патрабаваць і выбару, і паляпшэння ў розных сферах. І вось гэта немагчыма зрабіць, і калі мы не пакідаем людзям выбарак, а калі мы не робім нешта, каб тут паляпшалася сітуацыя эканамічная. Кансервацыя рэжыма адбываецца і адбудзецца якраз такі на пагаршэнні эканамічнага стану. Бо калі ў людзей кепска, яны заўсёды баяцца гэта згубіць значна больш, чым калі яны жывуць лепей, і тады пачынаюцца ўжо і палітычныя патрабаванні, ўсё астатняе. І мы гэта бачылі шмат разоў. Спадзяюся, тут ніхто не з'яўляецца прыхільнікам ідэі, што трэба, каб людзей давесці да голаду, і тады яны выйдуць. Бо калі такі будзе сцэнар у Беларусі, ён не будзе ліберальна-дэмакратычным. Гэта будзе цалкам прарасійскі сцэнар, і трэба гэта вельмі добра разумець. Таму так, трэба пакінуць слова выбары тут, але яно павінна ісці пасля слова добра быт, пасля слова эканамічнай рэформы, пасля слова таго, што мы можам зараз сапраўды ўплываць як апазіцыя. І гэта рэальна магчыма. Мы павінны ўзмацняцца сёння праз тое, што мы дамагаемся рэальных вынікаў, а не проста кажам адно і тое і з старой галавы ў новую і надалей.
Добра, ну вот, скажам, слухаюць зараз нас звычайныя шараговыя беларусы і думаюць, ну вот прыехала дэлегацыя, сустрэліся з ёй лідары апазіцыі, а што мне? Вот як вы, вот што б вы сказалі на гэта? Што простаму беларусу ад гэтых усіх прыездаў?
Ну, вот гэта якраз і ёсць тое ключавое пытанне права выбару. На вялікі жаль, у нас, калі мы говорим пра права выбару, яго няма ў людзей, ні ў чым няма. Ні ў выбары, ні эканамічнай мадэлі, ні выбары дэпутата пасялковага савета, ні прэзідэнта. І пакуль гэтага права выбара няма, усё астатняе проста ператвараецца словы. Што датычыць людзей? Вот мы говорим, я супраць таго, каб, напрыклад, еўрапейскі звяз выдзяляў 300 000 еўра грантаў на судовую сістэму. Бо гэта 13-й заробак суддзям, якія на сённяшні дзень выконваюць вельмі спецыфічную функцыю. Вот толькі апошні час об дзясяткі сустрэч было, калі прыязджаюць бізнэсоўцы, якія крычаюць, што ў іх па суду фармальна забіраюць іх сыр, таму што яны з'ехалі з дарогі, што шмат дзясяткі сотні справ. А калі гэта ідзе грант на паляпшэнне якасці вады дзе-небудзь у Жабінцы, окей, гэта зразумела і мне, і грамадзянам. Калі яны выдзяляюць 7 мільёнаў еўра на мясцовае самакіраванне, якога няма на сённяшні дзень, яго проста вынішана, і Лукашэнка не пойдзе на падпісанне там харты аб мясцовым самакіраванні, таму што ён разумее, што вертыкаль гэта яго апора. А калі аддаць гэта пытанне людзям, то гэта азначае, што ён губляе гэтую апору. Таму 7 мільёнаў чыноўнікам з вертыкалі, я супраць гэтага. Калі гэта выдзяляецца там на альтэрнатыўную энергетыку і будуецца там вятрак у нейкай мясцовасці, і людзі атрымоўваюць ад гэтага карысць. Мы падтрымоўваем гэта. Але для таго, каб і людзі на нешта ўплывалі, акрамя таго, што вот даеце не дае еўрапейскі звяз, нам патрэбна, шаноўныя, дамагацца, каб у нас было права выбару і мы маглі рэальна ўплываць на ўладу. Без гэтага мы можам толькі канстатаваць: прыехала місія, з'ехала місія. Што добра, што дрэнна.
Уплыў на ўладу пачынаецца з здольнасці салідарна дзейнічаць і магчымасцю гэта рабіць. І вось тое, што Зміцер галоўнае сёння для шараговага грамадзяніна ад сустрэчы паміж, напрыклад, у тым ліку і апазіцыі, і грамадзянскай супольнасці, якая сустрэча была пасля нас, гэта тое, што такія сустрэчы пашыраюць прастору, у якой і дэмакратычныя сілы, і грамадзянская супольнасць можа дзейнічаць. Бо ўсё ж такі Лукашэнка хоча такія сустрэчы, ён, безумоўна, нарошчвае абароты супрацоўніцтва з ЕС, і яны будуць немагчымыя, калі тут будуць цалкам не даваць працаваць грамадзянскай супольнасці дэмакратычным сілам. Зразумела, што у нас застаюцца ўсе праблемы, звязаныя са сходамі, з нерэгістрацыяй, але ўсё ж такі гэта пашырае прастору магчымага для грамадзянскай супольнасці ў тым, каб дапамагаць таму самому шараговаму грамадзяніну ў абароне інтарэсу. Бо сёння вось у мяне ўвесь тэлефон у лістах ад людзей, і галоўнае слова ад іх, а гэта і бізнэсоўцы, гэта і шараговыя грамадзяне, і адно: памагіце абараніцца. Вось дэмакратыя пачнецца тады, калі людзі будуць бачыць, што яны здольныя абараніцца і сапраўды здольныя ўплываць. І потым крок за крокам гэта прыйдзе і да свабодных выбараў. І такая сустрэча дае новыя сілы для дэмакратычных сіл. І другое, ўсё ж такі мы маем нейкія накірункі супрацоўніцтва паміж Еўрапейскім саюзам і супрацоўніцтва з Беларусію. Але гэтыя накірункі можна напаўняць нашым зместам. Можна рабіць так, каб вось тая самая дапамога, пра якую казаў Анатоль, была больш празрыстая, больш зразумелая. Была накіравана на тое, што сапраўды сёння патрэбна грамадству, патрэбна бізнесу, патрэбна людзям на месцах. І вось гэта таксама дае вынік менавіта такіх вось сустрэч, якая была сёння, якая, думаю, працягнецца яшчэ потым у розных варыянтах паміж дэмакратычнымі сіламі, грамадзянскай супольнасцю і дэлегацыяй Еўрапейскага звязу.
Ну вот вы закранаете экономичные пытания. Я разумею, вот коли приезжала, до прикладу, делегация на чале с директором Европейской комиссии по экономичных и финансовых пытаниях, можно было про это говорить. Зараз приехала делегация на чале с керовником комитета по безпецы, в принципе, по обороне, по великому рахунку.
И политице.
Да, по политице и безпецы. Олег, это мается на увазе, что и оборона интересов Евросоюза. То есть, вот, в принципе-то, коли брать политику и безпеку, вот у гэтым, вот что вы можете, вот что на сегодняшний день, как развиваются стосунки помеж Беларусью и ЕС?
Ну, на самом речь, политика является локомотивом. І ніколі эканамічныя рашэнні, ну, да гэтага часу, якія прымаліся па Беларусі, яны не прымаліся самастойна, там, аўтаномна. Яны прымаліся ў звязку з палітычнымі рашэннямі, якія былі прыняты, вот якраз будзе гадавіна, 20 год нелегітымнага рэферэндуму, і спачатку былі прыняты палітычныя рашэнні, усе астатнія эканамічныя, фінансавыя, яны былі прыняты ў адпаведнасці з палітычным рашэннем. Таму дамінуючы ўсё ж такі фактар палітычны. І прыехалі амбасадары, якія адказваюць за палітыку. І абарона гэта вельмі важная зараз састаўляючая, але я думаю, што на сённяшні дзень беларускія ўлады больш гатовы займацца ну альбо імітацыяй, альбо падвышэннем сваёй функцыі, што мы тут вот апошні кардон, каб тут не захлынула нас зброя з Украіны, якой аказваецца там 40 аўтаматаў за цэлы год і з беларускага, і з украінскага боку. Тут будзе чысты такі папулізм. Хаця, канешне, у Захада ёсць цікавасць, ёсць інтарэс, каб усё ж такі была такая пэўная буферная зона. Ніхто не хоча паціраться плячо рускага мядзведзя. Ні літоўцы, ні латышы, ні палякі, ні тыя, хто крышку далей за імі. Гэта іх інтарэс. У чым інтарэс Лукашэнка? Чытайце на першай і другой старонцы главы, якая не напісана. Грошы, грошы і яшчэ раз грошы. Калі Лукашэнку, ён гатовы паабяцаць, што ніводзін танк не праедзе ні з захаду на ўсход, ні з усходу на захад, вы толькі заплаціце. Вы заплаціце, расіяне, і вы заплаціце. А я тут буду вот такім рубяжом, нікога нікуды не пушу. Пытанне коштам.
Все ж такі пытанне... Я б дадаў не толькі, што выгадна Лукашэнку. Да? Мне падаецца, што яго ў гэтай студыі немає, чаго пра яго размаўляць. Трэба думаць нават у гэтай сітуацыі, што выгадна для краіны. А гэта і уладкаванне мяжы сёння з еўрапейскім звязам. І каардынацыя, павышэнне каардынацыі дзеянняў памежных войскаў паміж сабой, да? Які ёсць у нас тут на мяжы з літоўцамі, з палякамі, з латышамі і беларускімі. І гэта таксама пра палітыку, бо мы ўжо закраналі пытанне, што ўсё ж такі ў размове з уладай гэтая дэлегацыя даволі наўпрост ставіла пытанні палітычных зменаў у Беларусі. І, напрыклад, у нас праз год будуць мясцовыя выбары. І гэта прынцыпова, щоб мы засяродзіліся не проста на нейкіх нормах права, якія можна да бясконцасці абмяркоўваць, і можа і варта абмяркоўваць, але гэта можа быць бясконца, а засяродзіліся на тым, што каб альтэрнатыўнае меркаванне з'явілася на мясцовым узроўні ва ўсіх саветах. І гэта таксама было б здабытак апазіцыі, і гэта таксама пра палітыку.
Дзякуй вялікі. Я так разумею, што можа быць как бы вынікам пачатку дыялога стала то, што ў парламенце з'явілася два прадстаўніка дэмакратычных сіл. Працяг гэтага дыялога дазволіць пабольшыць колькасць прадстаўнікоў дэмакратычных сіл у іншых структурах улады.
Ну, пытанне не ў колькасці, а ў якасці. Галоўнае, як выкарыстаць гэты мандат.
Будзем спадзявацца, што якасць будзе нарошчвацца з усіх бакоў.
Дзякуй вялікі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Чарговая тэма ў праграме «Еўразум». На мінулым тыдні беларусаў шакаваў матэрыял праекта «Імена» пра дарослых сірот-інвалідаў, якія жывуць у мінскім доме-інтэрнаце і важаць як трохгадовыя дзеці. Публікацыя прадказальна разгневала чыноўнікаў. Цяпер улады праводзіць праверку па фактах, агучаных у публікацыі, а звычайных людзей непакоіць лёс доктара, які наважыўся распавесці пра праблему. А пра тое, чым можа скончыць гучная гісторыя мінскага дома для дарослых сірот-інвалідаў. Як можна абараніць тых, каму сапраўды патрэбная дапамога, у размове з кіраўніцай праекта «Імена» Кацярыны Сінюк высвятляла наша журналістка Маша Калеснікова. Перадаю ёй слова.
На мінулым тыдні беларусаў шакаваў матэрыял інтэрнэт-праекта «Імена» пра дарослых сірот-інвалідаў, якія жывуць у мінскім доме-інтэрнаце на вуліцы Выгодскай і важаць як трохгадовыя дзеці. Матэрыял прадказальна разгневаў чыноўнікаў. Цяпер праводзіцца праверка па фактах, агучаных у публікацыі, а грамадскасць перажывае за лёс доктара, які наважыўся сказаць пра праблему ўслых. У студыі аўтар матэрыяла, журналістка і заснавальніца «Імёнаў» Кацярына Сінюк. Аднойчы у рэдакцыю «Імёнаў» патрапіў прэс-рэліз, у якім доктар распавёў пра турнір, які дазволіць сабраць 800 рублёў, за якія можна будзе набыць дарагое высококаларыйнае харчаванне, неабходнае для жыцця дзяцей.
Я предложила доктору вообще рассказать о проблеме и организовать сбор средств на вот это питание, то есть хотя бы на ту такую срочную часть, которую необходимо было им закрыть очень оперативно.
А терминовая частка, она была потребна именно для этих 50 детей, так?
Да, да, да. У доктора и вообще в интернате есть такая книжечка, в которой зафиксировано возраст и вес детей. Это самое главное, что нужно знать, наверное, любым проверяющим органам и журналистам в том числе.
Катя, тым не менш, официально, как бы, только одно дитя отрымливало это харчаванне, так? У чем ягоны диагноз отрознился от остальных? Чему только один мог отрывать?
Я не знаю. Этот вопрос надо адресовывать конкретно специалистам, тем, кто назначал это. Mm-hmm. Это действительно большой вопрос, почему именно так. Но судя по тому, что система одинаково, в принципе, работает по отношению к этим детям, то же самое, с тем же самым сталкивается и хоспис на сегодняшний день. То есть очень большая проблема получить это питание, потому что он дорогостоящий и так далее.
Сколько каштует одна бутылька?
То есть я знаю, что на одного литра хватает ребенку на сутки, сколько mm-hmm. это стоит. Ну, то есть это надо смотреть по та сумма, которую мы собирали, да, это же больше по старым деньгам, это больше полумиллиарда. Mm-hmm. Ну, то есть можно посчитать, сколько там стоит, оно очень дорогое.
Як увогуле трапляють дети вось у гэтыя інтэрнаты? То бок, наприклад, ну я так себе уявляю, нарадзіўся дзіцёнак, ад яго адмовіліся бацькі, яго паклалі ў бальніцу і там афармляюць дакументы, што, наприклад, вось у яго складаная патологія, так, ён невылечны, і праз паліклініку мусяць жа быць нейкія там дакументы, так, яго накіроўваюць у гэтую установу. Але у установе, ці ў паліклініцы нават, ўжо пішуць, што раз такая-то хвароба, мусіць быць такое-то харчаванне, ці такога няма. Ці харчаванне для іх усіх аднолькавае. Вось як гэта адбываецца?
Знаеце, самае, то есть суть праблемы, она как раз-таки её корень в том, что этих исследований просто не проводилось в нормальном виде, в котором они должны быть. Этих детей просто надо исследовать. И вот с того момента, наверное, как туда приехал доктор из Федерации биатлона, и с того момента, как после публикации подключились все-таки медики, а не соцзащита, которая как бы не хотела посчитать 15 их или 50, она не может этого сделать. Это не их компетенция на самом деле. Вот. Ну, то есть вот только с этого момента проблема начинает получать ту оболочку, от которой можно, ту основу, от которой можно отталкиваться и искать решение.
Да, это были проверки, я так разумею, правда? Они приезжали, ну, чиновники, они же приезжали, и они не заходили у палаты, никого из них не цікавило то, что пробачьте меня под коудрой, то бог этого не было?
Вот это хороший вопрос, который надо задавать сегодня, наверное, вот тем самым чиновникам, которые проверяют и говорят, что они не знали. Но я хочу сказать, что врачи, они сделали даже больше, чем они должны были сделать, наверное. Это действительно обладание некой смелостью. Они обращались не просто, то есть они могли бы обратиться за питанием, просто сказать, дайте нам, выделите нам питание. Они обращались, хочу еще раз то есть обратить на это внимание, они обращались в вышестоящие органы, в Минздрав конкретно, которому они подчиняются, за тем, чтобы изменить всю систему. Весь 15-й год они пытались добиться именно этого.
И они это спробовали сделать письмово?
Письменно, да. Угу. Есть подтверждающие документы, они есть и в интернате, они есть и в Минздраве, они есть. То есть просто вся проблема именно в том, что даже соцзащита оказалась сегодня в неловком положении. Они, по большому счету, могут отвечать за этих детей так же, как Министерство культуры. Так сложилась система, она шла изначально там, действительно с Советского Союза, что эти дети, они где-то между небом и землей находятся, но они почему-то не, как должно быть, как другие дети находятся под, скажем, их курирует Минздрав, вот в данном случае этого не происходит. И этот доктор Алексей вместе с Мариной, Мариной Леонидовной, они, получается, оказались немножко в заложниках вот этой вот системы, и даже этот директор, ну, точно так же, они все, всем своим коллективом оказались в заложниках той системы, которая им вообще не подходит, они сами это понимали, но изменить ее очень сложно, и они, то есть на тот момент, когда я общалась с руководством интерната, они в это не верили, что это...
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Пераможцай дзіцячага еўрабачання гэтага года стала Марыя Мамадашвілі з Грузіі. А вось беларус Александр Мінёнак заняў толькі 7-е месца. Пра гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага «Шоу-бізу». Удельники гурта Police отримали пропанову узъединяться для одиного концерта за вельми серьезный гонорар – $9 миллионов. Авторами инициативы являются организаторы фесту Coachella и первого фесту рок-ветеранов Desert Trip, который отримал неофициальную назву Old Chella и отбылся у Кастрышнику с уделом Пола Маккартни, Нила Янга, Боба Дилана, Роджера Уотерса, Роллинг Стоунс и The Who. Поспех этого мероприятия натхнил продюсеров на проведение другого фесту в 2017 году, але яны не жадают полтора старацца і жадаюць пашырыць спіс музыкаў. Гурт Паліс распаўся ў 1986 годзе, пасля чаго Стынг пачаў сольную кар'еру. Яны ўз'ядноўваліся для рэюніантура ў 2007-2008 годах. Але пасля гэтага фронтмен калектыву даў зразумець, што гэта было ў першы і апошні раз, хоць гастролі прынеслі каля 360 мільёнаў долараў прыбытку. Ці спакусяцца 65-гадовы Стынг, 73-гадовы гітарыст Энді Саммерс і 64-гадовы бубнач Стюарт Коупленд сумы ў 9 мільёнаў пакуль невядома. Пераможцай дзіцячага еўрабачання стала Марыя Мамадашвілі з Грузіі. Беларус Александр Мінёнак заняў толькі сёмае месца. Фінал міжнароднага дзіцячага конкурсу песні «Еўрабачанне 2016» прайшоў у нядзелю 20 лістапада. У Валеце, на Мальце. У ім удзельнічалі прадстаўнікі 17 краін. Па выніках галасавання прадстаўніца Грузіі з песняй «Сонца» набрала найбольш балаў – 239. На другім месцы Арменія – 232, на трэцім Італія – 209. Александр Мінёнак з песняй «Музыка маіх перамог» набраў 177 балаў. За час удзелу ў дзіцячым еўрабачанні беларусы перамагалі двойчы Ксенія Сітнік у 2005 годзе і Алексей Жыгалковіч у 2007. Амерыканскі гурт «Металіка» выпусціў новы альбом. Ён мае назву «Hardwired to Self-Destruct». Гэта першы студыйны альбом гурта за апошнія 8 гадоў і юбілейны 10-ты па ліку. «Hardwired to Self-Destruct» складаецца з двух частак па 6 песень. «Металіка» існуе з 1981 года. За гэтыя 10 годзі музыкі атрымалі мноства міжнародных прэмій і ўзнагарод. Гурт быў уведзены ў амерыканскую залу і музей славы рок-н-рола. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала ўся служба інфармацыі «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». «Еўразум». «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».